voir.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Mbote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Moto oyo abeli bokono ya endometriose ezali suite ya ba traumatisme oyo uterus na ye ezwaki tope matrice na ye ezwaki na kati ya bomoi na ye. Kasi ba traumatisme yango ezali nini tolanda lisusu Dr. Guilain Vuama.
Ba traumatisme wana ezali kozala par exemple soki azwa ba kiretage ya mingi ba kiretage na asi toyebi soki ba periode ya avortement ba nini soki basali ba kiretage wana ozala pe cause toko entraîne maladi wana ou bien soki na katika ya kobota wana ekokozala na ba problème lere mwaki abotaka ete apani kosenye makila ya mingi ezobima basalaka oyo tobengi revizio eteri bakotisi maboko na kati ya matrice na ye mpona basokola yango wana pe eza batraumatisme oyo ekoki komema endometriose kokoze endometriose plus tard ou bien oyo peut-être au cours ya vie genitale na ye bien tr ya baakushima wana babandaki kubia bakoki basalaki traumatisme ya kushi wana ya ndometre kuna na kati ekoki kokoze wana me eza mpe na baka oyo eza impera oyo ekoki kozala lie na cicatrice ya césarienne soki basalaki yango malamu te tishi wana ya ndometre baye kotonga yango plaki misusu ebimi ekika misusu mpe ekoki kokoze ya endometriose tima mais mpona oyo ezali ya endometriose externe bakose mpe eza ebele ba hypothèse eza ya mingi eza lie aussi na physiologie ya mwana mwasi soki mwana mwasi na niveau ya ba trompe na ye esalamaka mpe ba retri esalamaka kuna eyi kosalamaki ye makila oyo ya menstruation ba règle ezala retire peut-être vers territoire na kati ya libumu ekoki komema batishi wana mpe kuna na ba organe wana mosusu ou bien ekokozala batheorie mosusu mpe eza evoke soki immunité na ye aussi eza ya kokita ete ba retri wana etalami akoki kotrouve mpe défaillance place moko asemete segrefe donc evoila un mpe bakozi oyo ekoki komemake mwana mwasi plus tard pendant période d'activité sexuelle na ye a développé maladie oyo tobengi endometriose.
Kasi mwana mwasi oyo azali na bokono ya pe endometriose ba complication nini akoki okutana na yango?
Ba complication ekoki kozala eza ya mingi bakilio na présenté ekoki komona ke baya basi mosusu bakilio wana ekoki kozala exagéré erendre mwana mwasi presque invalidant baregle ezosua chaque mois ezosala pasi mingi jusqu'au point empêche ye même akende na mosala akende na kelasi ou bien asokite na bana na ye ou bien na foyer na ye donc eza problème moko eli koya ekoki koentraîne jeune pa ya mwasi wana ou bien ekoki kosala aussi baprobleme ya baadhérence na niveau ya libumu epui eentraîne badouleur à chaque fois à tout moment eza mpe bacomplication makasi
wana ezalaki Dr. Guilain Vuama oyo azali kolobela biso likambo itali bokono ya endometriose. Matondo mingi na bino banso baye bozali kolanda biso na kati ya bokolongono mpe bomoi na mikro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwalobi.